Avataan Herran sanaa täältä roomalaiskirjeestä, sen 6. luvusta, jakeesta 16. Alkujakeet tälle raamattutunnille. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Raamattu jakaa ihmiset kahteen ryhmään. Monilla tavalla tuota jakoa tuodaan esille, ja eräs sellainen jako on orjat ja vapaat. Ja kun on kysymys orjista ja vapaista, niin siinä on kaksi näkökulmaa. Se, miten taivas näkee asiat, ja se, miten me näemme. Mehän ymmärrämme aina orjalla ja vangilla sellaista, jolla on liituraitapuku päällä ja on siellä kaltareiden takana. Ja vapaat ovat niitä, niin kuin mekin olemme vapaita menemään täällä maassa, minne me haluamme, ja niin edespäin. Taivaas näkökulmasta katsottuna vapaat ovat ne, jotka ovat synnistä vapautetut, ja orjia ovat ne, jotka ovat synnin kahleissa, himojen orjuudessa. Ihminen esimerkiksi niin kuin Paavalista, hän joka oli Kristuksen tähden vankeudessa, niin hän oli Kristuksen vapaa. Ihminen voi olla taivaas näkökulmasta vapaa, kun hänen ei tarvitse tehdä syntiä, vaikka hän ulkonaisesti olisi vankilassa. Sananlaskujen kirja 11 ja 6 sanoo näin: uskottomat vangitsee heidän oma himonsa. Ja vielä sanotaan Tiituksen kirjeessä, sen 3. luvussa jakeessa 3, että ihmiset elävät moninaisten himojen ja hekumain orjina. Nyt on hyvä kysyä, että mistä himot ovat lähtöisin, jotka pitävät ihmisten vankinaan. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 44, Jeesus sanoo aikalaisilleen: te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Himot ovat lähtöisin sieluvihollisesta, tuosta vanhasta käärmeestä, langenneesta enkeliruhtinaasta Luciferuksesta. Ja syntiin lankeemuksen seurauksena oli niin, että ihmiset ovat noiden samojen himojen orjia. Ihminen antautui palvelemaan sieluvihollista. Ja jokaisen ihmisen ongelmana on tuosta syntiin lankeemuksesta lähtien ollut se, että jokaisen ihmisen lihassa asuu kaikki synnin himot. Jokaisen ainoan ihmisen, sellainen joka kieltää, hän ei paljoakaan tunne Raamattua, eikä itseään, joka kieltää, että synnin himot eivät ole todellisuutta. Ne ovat todellisuutta uskovan ihmisen elämässä, ja ne ovat todellisuutta jumalattoman ihmisen elämässä. Roomalaiskirjeessä 6. luvussa jakeessa 12 sanotaan näin: älköön siis synti hallitko teidän kuolevaissa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Siis synti asuu ja himot asuvat tuossa ruumiissa ihmisenä lihassa. Tämä orjuus ja vankeus, jossa jumalaton ihminen elää noin himojen vankina, se on pahempaa kuin ajallinen vankeus. Sillä ihminen, joka on ajallisesti vankilassa ja kahleissa, hän ymmärtää tuon asiansa ja hän haluaa ja tietää päästä vapauteen siitä. Mutta ihminen, joka on himojen vankeudessa, hän ei aina näe tilaansa, eikä hän halua aina päästä sitä vapaaksikaan. Hebrealaiskirjeessä Raamattu sanoo näin: synnistä saa lyhytaikaista nautintoa. Ja sentään tämän nautinnon tähden ihmiset eivät halua myöskään luopua tuosta orjuudestaan. Johanneksen evankeliumi 8.44, tuo sama Raamattu jae, joka äsken oli esillä, siellä Jeesus sanoi, että isänne himoja te tahdotte noudattaa. Efesolaiskirjeessä 4.22 puhutaan näistä synnin himoista. Ja sillä sanotaan näin, että ihminen turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Nämä himot, joiden orjuudessa ihminen on, ne ovat petollisia, koska ne lupaavat paljon, mutta antavat vähän ihmisen elämään. Ja ne ovat tuhoisia sen tähden, koska ne turmelevat ihmisen. Ne vangitsevat ihmisen orjuuteen ja kaikin tavoin ne hukuttavat ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu sanoo himoista näin, että maailma katoaa ja sen himo. Toisessa Pietarin kirjeessä, sen 1. luvussa, jakeessa 4 sanotaan näin, että maailmassa vallitsee turmelus himojen tähden. Ja kaikkialla, mihinkä me silmämme käännämme, tänä päivänä me näemme, että sen kaiken turmeluksen takana siellä on himot. Esimerkiksi ihmiset haluavat rauhaa, mutta kunnianhimon tähden ja vallan, erityisesti vallanhimon tähden, tuo rauha särkyy ja kansakunnat käyvät sotia.
Ja kun ihmiset haluavat terveyttä elämäänsä ja pitävät ruumiin kulttuuria yllään, niin esimerkiksi urheilumaailmassa me näemme, että siellä kunnianhimo on tärvellyt senkin kauniin, mikä luonnostaan jo ihmiselle kuuluisi. Avioliitossa me näemme, että seksuaaliset himot tärvelevät monen avioliiton. Sitten me näemme kaikkialla elämän monissa muissa alueissa, mitenkä sieluvihollinen tärvelee noiden himojen kautta ihmisen elämää. Kun ne ihmiset sanovat, että minkä tähden maapallolla on niin paljon nälänhätää, niin kun meillä olisi paljon hyvää annettavana eteenpäin, niin itsen keskeisyyden ja itsekkyyden ja rahanhimon tähden me emme anna sitä eteenpäin, vaan me pidämme mielellämme sen kaiken itsellämme, ja sen tähden maailmassa vallitsee turmelus tuollakin osa-alueella. On vain yksi, jolla valta päästää vangitut vapauteen. Raamattu sanoo, että Jeesuksella on tämä valta. Hänellä on valta taivaassa ja maan päällä. Raamattu sanoo, että hän päästää vangitut vapauteen. Ei ole sellaista synnin paulaa, etteikö Jeesus voisi sitä katkaista, sanoo laulun tekijä. Olipa millaiset kahleet tahansa ihmisen elämässä, jos hän on orjuutettu synnin kahleilla, himojen nyöreillä ja ketjuilla ja niin edespäin. Jeesuksella on valta vapauttaa hänet, kunnia Jumalalle. Esimerkiksi tänä päivänä, kun ajattelemme alkoholisteja, heille tämä maailma tarjoaa AA-kerhoja, katkaisuasemia ja niin edelleen. Jeesuksella olisi valta hetkessä vapauttaa tuo ihminen. Mutta AA-kerhojen kautta hänestä ei tule koskaan vapaata, pikemminkin hänestä tulee AA-kerhojen orja sen jälkeen, kun hän sitä kautta pyrkii vapauteen. Kun esimerkiksi ajattelemme tupakoitsijoita, niin ajattelee, että tuollainen pieni tupakan pätkä voi pitää ihmistä orjanaan, riistää ihmiseltä iloon ja niin edespäin. Ja kun tänä päivänä, kun lehdestäkin luin, niin paljon ihmiset yrittävät vapauttaa. On ryhmäterapioita ja uusina lajissaan on tupakkaklubi ja niin edespäin. Mutta me tiedämme, kun ihminen tulee ilman Jeesusta, tulee sen tupakkaklubin ja lakon jälkeen kotiinsa, niin vähän aikaa hän kestää siellä ja pinnasen kun kiristyy. Hän alkaa jo hakemaan kiireesti iltapuolella jo, että missä päästä askia olisi ja niin edespäin. Ja vaimo saa kuulla kunniansa ja niin edespäin. Mutta kun Jeesus vapauttaa, niin kunnia Jumalalle, hän on todellisesti vapaa. Vain Jeesus voi vapauttaa tällaisilta elämän osa-alueilta. Me tiedämme, että inhimillinen lääketiede, psykologit eivät voi koskaan vapauttaa ihmistä todellisuudessa. He ovat voimattomia ihmisiä tuon synnin ja lihan himojen edessä. Kun ajattelee sellaistakin tautia kuin AIDS, joka on levinnyt haurauden kautta ihmisten elämään. Lääketiede ja psykologit ovat voimattomia. He voivat parhaimmillaankin tarjota jonkinlaisia rokotteita, taikka ehkäisyvälineitä ja neuvonta ja niin edespäin. Mutta kun Jeesus tulee ihmisen elämään, hän vapautuu haurauden kahleista. Hänen ei koskaan tarvitse olla näiden ihmisten neuvonnassa, sillä hänellä on yksi neuvonantaja, Jeesus, ja yksi, joka on vapauttanut hänet synnin kahleista. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin 8. luvussa jakeessa 36, että jonka ihmisen poika tekee vapaaksi, siitä tulee todellisesti vapaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että uskova ihminen, joka on päässyt synnin himojen orjuudesta vapauteen, hän ei kuitenkaan ole yli-ihminen. Sillä uskovankin ruumiissa hänen lihassaan asuvat synnin himot. Minä muistan omassa elämässäni, kun olin tullut uskoon, ja kun oli päässyt kaikista synnin himoista vapauteen ja orjuudesta vapauteen, niin sitä eli niin kuin sellaisessa ylimaallisessa olotilassa. Jeesus oli täyttänyt sydämme, ja kun joku synnin himo ja orjuus, tai joku elämää lähestyi, niin vain nauratti, sillä oli mitään valtaa minuun. Mutta sitten oli sellainen uusi kokemus uskoon tulon jälkeen, kun havaitsi, että ihmisen tässä ruumiissa, tässä lihassa, asuu edelleenkin ne samat tekijät, mitkä jumalattomanakin ollessaan. Ja se olikin sellainen erikoinen kokemus. Minä muistan aina, kun ensimmäiset ajatukset tulivat päähän joiltakin alueelta, niin heti, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Mites uskovilla tällainen ajatus voi tulla mieleen? Ja ensimmäisen kerran, kun pinna kärähti kotona vähän ja vaimo sai kuulla vähän jotakin muutakin kuin uskon asioita, niin sitten tuli jo mieleen, että onkohan minä uskossa enää ollenkaan. Pääriipuksissa meni sitten tuonne kokoukseenkin ja ajattelin vaan, että hyvänen aika, että olikohan se kaikki vaan semmoista hetkellistä, että ja näinkö nopeasti se luopumus iski ihmisen elämään. Ja aina kun katseli tänne sisälle päin ja sieltä yritti katsella vaan jotakin, jos apua löytyisi, niin tuli vielä synkemmät näkymät eteen. Samanlaiset näkymät, kun Paavali kertoo täällä roomalaiskirjeen 7. luvussa ja jakeessa 18, että se on minun lihassa, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Sen minäkin koin omassa elämässäni, että mitäs tämän kaltainen on. Mutta silloin minä havaitsin sen asian, että kysymys onkin siitä, että lihassa ja sun mitään hyvää. Ja että minussa taisteleekin kaksi luontoa vastakkain. Liha ja henki taistelee vastakkain. Silloin havaitsin, että uusi ja vanha luonto taistelee kokonaan vastakkain. Ja kummalle puolelle minä asetun, niin se ottaa voiton näissä asioissa. Näin on myöskin uskova elämässä. Sen tähden meidän ei tarvitse koskaan katselemme, mihinkä me kykenemme ja mitä me olemme. Jos me sitä katselemme, me tulemme pääriipuksissa kokoukseen. Mutta jos me katselemme Jeesusta ja mitä hän voi meidän uuden luontomme kautta, niin me tulemme iloisina kokoukseen. Sillä me tiedämme, että Kristus meissä, hän voi tehdä kaiken kunnia Jumalalle. Niin kauan kuin ihminen on uskossa Kristukseen, hänellä on taistelu lihan ja hengen välillä, uuden ja vanhan luonnon välillä. Ja silloin, kun hänellä ei enää ole taistelua tämän vanhan ja uuden luonnon välillä, hän ei enää ole uskossa, hän on luovuttanut taistelun. Niin kauan, kun me vaellamme Kristuksen ensimmäisen ylösnousemuksen saakka, tai kun meidät kutsutaan kotiin, niin kauan meidän tulee taistella tuota vanhaa luontoamme vastaan. Efesolaiskirjeessä 4. luvussa me luemme jakeesta 22 tästä taistelusta. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä. Tulee panna pois vanha ihminen. Se, joka meinaa väkisinkin ottaa hallintavaltaa, se pitää jo aamulla tukahduttaa, että se vanha Aadami jää sinne ja uusi Aadam saa tulla esille. Galattalaiskirjeessä 5.24 tämä asia sanotaan toisin sanoen, että me olemme ristiin naulineet lihamme himoineen ja haluineemme. Tämä on sitä taistelua. Uskovalle on annettu voima voittaa näissä taisteluissa. Siksi hän myös on ainoa, jolla on vapaus todellisesti valita näissä tilanteissa. Jumalattomalla ei ole varaa valita, hän on himojensa orjana, hän kulkee ajatusten ja mielitekojen orjuudessa, mutta uskolla vapaus valita. Joka aamu hän on uudestaan valintojen edessä. Ollako kuulijainen vanhalle luonnolle vai ollako kuulijainen sille uudelle Kristusluomukselle, joka on meidän sisäisessä maailmassamme. Roomalaiskirjeessä 13 ja 14 annetaan meille elämän ohjeita. Jumala on antanut meille onnellisen elämän ohjeet sen tähden, että me pysyisimme voitolla tästä vanhasta ihmisestämme. Ja kun sanalaskujen kirjassa sanotaan siellä, että älkäämme pitääkö halpana näitä Jumalan antamia ohjeita ja neuvoja elämäämme. Älkäämme pitääkö Herran neuvoja halpana. Ne, joka pitää halpana, ne lankeavat, mutta ne, jotka ottavat ne kallisarvoisina aarteina sisäiseen maailmaan, he saavat myöskin kokea, että he saavat vaeltaa voitollisesti tässä uskon tiellä. Roomalaiskirje 13 ja 14. Älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Tässäkin on tämä alue. Ensinnäkin, että älkäämme pitääkö niin lihastamme huolta, että meissä himot heräävät. Ja myöskin voidaan sanoa näin, älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että herätätte himoja jossakin toisessa yksilössä. Sillä sekin on vaarallinen alue, sillä sille on suurempi tuomio. Sillä Raamattu sanoo voi sitä, jonka kautta viettelys tulee. Kaikkialla tässä maailmassa me näemme, että ihmiset tavoittelevat silmään pyyntöä. Kun ajattelemme esimerkiksi kosmetiikkateollisuutta, muotia ja niin edespäin, mitä muuta se on, sitä vartenhan sitä ihmisen elämään tuodaan ja sitä vartenhan ihmiset sitten käyttävät kosmetiikkatuotteita, ovat muodin orja, että heitä katseltaisiin. Silmäen pyyntö on heidän elämässään. Sekin on vaarallinen alue ja jos me uskossa olemme, emme kai halua toisia langetettavan. Mutta myöskin, että me pitäisi omasta lihastamme huolta niin, että himot heräävät. Sen tähden Raamattu varoittaa siitä. Jos me ruokimme lihan alueita elämässämme, meille tulee taisteluita. Ja kyllä taisteluita on riittävästi muutenkin jo uskon elämässä. Ei niitä kai kukaan halua lisää. Mutta jos me pidämme väärällä tavalla lihastamme huolta, niin varma on, että meidän elämämme tulee taisteluita. Meidän elämämme tulee kiusauksia. Vaikka kiusaus ei vielä ole synti, mutta kiusaus vie taisteluihin ja helpommin siihen lankeemuksen tilaan. Jaakobin kirjeessä puhutaan tästä kiusauksesta, mikä meitä kiusaa. Monet ajattelevat, että onko se Jumala, joka kiusaa meitä, mutta siihenkin on selvä vastaus täällä Jaakobin kirjeessä. Jakeesta 13. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Ja nyt sitten paljastaa, mistä tulevat kaikki nämä kiusaukset. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Näin aina tapahtuu. Kiusaukset tulevat yleensä ihmisen elämään aistimaailman kautta. 4 Mooses 15 ja 39 sanoo näin. Ettekä seuraisi silmienne himoja, jotka teitä houkuttelevat. Silmäen kautta tulevat ja yleensä aistimaailman kautta meidän elämäämme monenlaisia kiusauksia. Sen tähden meidän on tarkoin varjeltava aistimaailmaamme, mitä me katselemme, mitä me kuuntelemme, mitä me koskettelemme ja niin edespäin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan erään sisaren Eevan elämästä, mitenkä hänen elämässään hän joutui kiusaukseen ja myöskin lankeemukseen, josta oli järkyttävät seuraukset. 1 Mooses 3 ja 6. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hän kanssansa, ja hänkin söi. Tässä tuodaan esille nyt, mitenkä aistimaailman kautta sieluvihollinen sai lankeamaan tuon ensimmäisen ihmisen pariskunnan. Sanotaan, vaimo näki. Emme me voi sulkea silmiämme tältä maailmalta. Me joudumme näkemään hyvin paljon asioita, mutta me voimme sulkea sydämemme tältä maailmalta ja varjella sydämen, josta elämä lähtee. Mutta silmillekin me voimme tehdä myös jotain. Jobin kirja 31 ja 1, Job sanoo viisaasti näin, että hän on tehnyt liiton silmään kanssa, eikä hän katso neitokaisen puoleen. On hyvä muistaa, että katse ei ole synti, mutta jos katse viipyy, niin silloin se on jo synti. Silloin olemme lähellä lankeemusta. Ajattele Eevan elämää, sanotaan näin, vaimo näki. Nyt hänen olisi pitäytynyt vetäytyä jo pois, ja hän olisi selvinnyt tuosta tilanteesta. Mutta sitten sanotaan, että se oli ihana katsella. Hän alkoi katselemaan pitempäänkin. Ja näin hän on aina. Kun me menemme työpaikalla ruokalaan, me tiedämme sen. Siellä roikkuu alaston kuva seinällä. Ja kun me avaamme ruokalan oven, niin me näemme välittömästi sen siellä. Ja tässä vaiheessa me voimme katseen kiinnittää maahan ja astua sinne ruokalaan selkä seinää päin ja käydä syömään eväitä ja rukoilla siinä ja kiittää Jeesusta. Mutta jos me katselemme sitä, ja se on ihana katsella, me lankeamme. Ja varma on, että koko meidän päivämme on pilalla. Koko päivän ajatusmaailmamme, meidän tunteemme pyörivät seksuaalisella alueella ja piru vie meitä lankkujunassa ja maitojunassa eteenpäin. Sen tähden jo me voimme sanoa ei jo tuossa ratkaisevassa tilanteessa. Sama asia se on, jos me kuljemme esimerkiksi joka päivä asusteliikkeen ohitse. Ja me näemme siellä miellyttäviä asusteita niin edespäin. Jos me lähdemme sitä haluamaan, niin kuin Aakanista sanotaan, hänessä syttyi himo tuohon tavaraan, niin me lankeamme. Mutta jos emme anna siinä katsemme viipyä, vaan heti vangitsemme ajatukset kuuliaiseksi Jeesukselle, niin me selviydemme. Ja kun elämää ajattelee eteenpäin, niin Raamattu sanoo vielä näin, älkää mukautuko himojen mukaan. Himoihinkin voi mukautua. Joka puolelta, kun niitä tulee, niin me mukaudumme siihen virtaan mukaan. Enää meidän elämässämme ole taisteluita. Ja seurakunta elämässä erikoisesti näkyy niiden ihmisten elämässä, jotka ovat mukautuneet. Ensimmäinen merkki on se, he jäävät pois kokouksista. Ei Jumalan sanaa enää eitä miellytä, koska ovat mukautuneet himojen mukaan. He ovat avanneet sydämen maailmalle. Maailma on täyttänyt. Ei sinne mahdu enää sanan saarnaa. Ei heitä huvita kuulla, ja he sanovat näin, en minä saa täältä mitään. Se on merkinen asia. Mutta ihminen, jolle on sydän on auki Jeesukselle, vaikka kokous olisi rutikuiva, hän jotakin siitäkin vielä rutistaa, kiitos Jumalalle. Se on merkillinen asia, kun sydän on avoinna Jeesukselle. Raamattu sanoo sillä Timoteuksen kirjeessä, että lopun ajan ihmisistä, että he kääntävät korvansa pois taruihin ja korvasyyhyn etsivät itsensä opettajia. He haluavat korvasyyhy evankeliumia, minkä tähden? Himojen tähden, jotka saarnavat, että heille nämä himot ovat sallittuja heidän elämäänsä. Sen tähden on hyvä jo alkuvaiheessa sanoa ei pirun houkutuksille, ettei vain lankea. Lihan alueiden ruokinta, se vie ihmisen ajatusmaailman aina siihen pyörimään tietyillä alueilla. Lihan alueiden ruokinta vie tunnemaailman aina tuohon lankeemuksen kohtaan. Se vie aina pois Jeesuksen luota, ja Raamattu sanoo näin siellä Jaakobin kirjeessä, että himo tulee raskaaksi. Se on merkillinen asia, kun sanotaan, että himoillakin on eri asteita. Se ensin sitä voidaan vastustaa, kun se on alkuvaiheessa, kun se tulee kiusauksena meidän elämäämme. Mutta kun himo tulee raskaaksi, kun se pyörittää jatkuvasti meidän ajatusmaailmaamme, niin se on merkinen asia, se tempaisee aina vain mukaansa. Viimein se tempaisee meidän tahtomaailman mukaan, silloin me olemme jo sydämessämme langennut. Lankeemus tapahtuu aina ensin sydämessä, sen jälkeen vasta tekona. Näin aina tapahtuu. Ja kun alkutekstistä katsoin, mitä tuo sana himo oikein merkitsee, niin siellä kannettiin hyvin osuvia, suomeksi hyvin osuvia sanoja. Sellaisia kuin lämmetä, kuumeta, kiihtyä, kiihottua, sitten sanottiin riutua ja kuihtua. Eikö ole merkillisiä hyvin osuvia sanoja? Kun ajattelet tuota sanaa esimerkiksi kuumeta, on hyvin osuva suomalaisille miehillekin tuttu autokuume. Kun himo käy raskaaksi ja kun peltiä katellaan siellä ja autorattia väännetään, niin ei voi olla ostamatta ei mitään muuta kuin 100 000 pankista vaan ja auto sinne vaikka olisi varaakaan ja niin edespäin. Himo tulee raskaaksi. Ei voi elää ilman sitä autoa, ellei sitä saa. Sitten on huono omatunto sen jälkeen, kun on sen hankkeessa toisessa huonommallakin tullut toimeen. Esimerkiksi seksuaalisella alueella hyvin osuva sana tuo kiihottua ja niin edespäin. Sitten kun sanotaan, että riutua ja kuihtua, ihminen tulee tuon himon alla aivan sairaaksi. Tässä tilassa ihminen ajattelee, ei ole millään mitään väliä, menköön kaikki, kunhan vain saan himolle tyydytyksen ja täyttymyksen. Ja tahtomaailma alistuu ja sen jälkeen on hirvittävät seuraukset. Näin oli Eevankin elämässä. Kun hänelle syttyi himo tuohon kiellettyyn hedelmään, niin sen jälkeen, kun hän lankesi, oli seuraukset järkyttävät. Ja niinhän se on ainakin. Raamattu sanoo, kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Synti lupaa paljon, antaa vähän, tuo paljon tuskaa ihmisen elämään. Tulee sisäinen maailma, tulee rikki revityksi ja myöskin se tuo perheen, seurakunnan ja maailman keskelle hirvittävää tuskaa ja ahdistusta ja hukuttaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Sen tähden se on alue, jossa tulee ennalta valmistautua tuohon taisteluun. Muista aina, että piru hyökkää aisti maailman kautta. Aina joka paikasta, ihana katsella. Onko sinun elämässäsi ollut jotakin alueita viime aikoina, joita on ollut ihana katsella, ihana kosketella, ihana kuunnella, niin edespäin. Sinä olet jo syvällä siinä tilassa, että sinä pian lankeat. On hyvää valvoa, mitä silmä katselee, mitä korva kuuntelee ja niin edespäin. Sen tähden älä tuo televisiota kotiisi. Kun me ajattelemme televisiota, niin television kautta tulee kaikki saastus meidän elämäämme. Ajattele nuoria ja vanhempiakin, mitä kaikkea tuo television elokuva tuo heidän elämäänsä. Siellä Hollywoodin näyttelijät, joiden elämässä 5-6 avioeroa. Hollywoodin näyttelijät, joiden elämässä on aidsia ja kaikkea saastaisuutta, jotka elävät homoseksuaalisesti ja niin edespäin. He tarjoavat sitten elämänmallia nuorille ja niin edespäin. Mitä se merkitsee? Se merkitsee, että sen television kautta tulee himo ihmisen elämään. Ei yksikään voi katsella televisiota niin, etteikö se vaikuttaisi hänen yöuniinsa. Ei yksikään voi katsella televisiota niin, etteikö se vaikuttaisi hänen rukouselämäänsä. Se riistää näitä rukouksen tuskan. Se riistää näitä rukouksen hengen. Ja sen jälkeen ihminen ei rukoile enää kammiossa. Voi hän tulla seurakunnan keskelle, mutta hän on vaiti siellä. Ihminen, joka ei rukoile seurakunnan keskellä, ei hän rukoile myöskään kammiossa. Se on merkinnä asia, että ihminen, joka yksinään rukoilee ja huutaa Herran puoleen kammiossa, hän rukoilee seurakunnan keskelläkin. Koska hänellä on rukouksen henki. Se on merkinnä asia. Ja me näemme omasta elämästä. Voi tietysti seurakunnan keskellä olla sellaisia, jotka ovat arkoja ja niin edespäin. Ja ujoja, jotka eivät uskalla tuoda rukousta esille. Mutta monesti on syynä se, että kun ihminen ei rukoile kotonaan, niin hän ei rukoile myöskään seurakunnan keskellä. Kun on kysymys esimerkiksi nuorten elämästä, Paavali kirjoittaa Timoteukselle, pakene nuoruuden himoja. Tämä on seurusteluasioissa hyvin tärkeä. Siellä on hyvä pitää näpit irti. Aina hyvä tietää, että kosketus on jo himon liekki. Sillä Raamattu sanoo sanalaskujen kirja 6.27, voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan puvun häneltä palamatta? Vaikka pistät sytkärillä tuohon puntin palaamaan, niin tietää, kohta leimahtaa kaikki palaamaan. Ja varma on se asia, että ihminen, joka lähtee seurustelu aikana leikkimään näillä alueilla, hän lankeaa, hän tuhoaa oman elämänsä sekä sen puhtaan toisen osapuolen elämän. Sen tähden on hyvin tarkkaa varjeltava ja elettävä puhtaasti Jumalan sanan mukaan. Mulle muistuu hyvä esimerkki mieleen koulusta, kun koulunäytelmää kansakoulussa pidimme. Siellä oli eräs tyttö, joka oli sitten
Enkeli osaa saanut ja hän oli pukeutunut valkoiseen pukuun ja enkelin siivet olivat hänellä sitten takana. Ja hän tietysti halusi näytellä sitä, mitenkä nätti hän on ja pyörähteli siinä ja tietysti siipi osui sitten kynttilään ja koko tuo valkoinen puku oli tulessa. Näin myöskin tapahtuu himossa meidän elämässämme. Kun me lähdemme leikkimään ja katsomme, että meillä on varaa, niin me lankeamme. Meillä on koko vanhurskauden puku tulessa ja me putoamme sieltä taivaan korkeuksesta alas. Näin kävi Daavidin elämässä, näin kävi Eevan elämässä, näin kävi Deemaksen, Juudaksen. Olipa se alue mikä tahansa, oli se rahanhimo, kunnianhimo, vallanhimo, seksuaaliset himot ja niin edespäin. Mikä tahansa, jos me leikimme näillä alueilla, me lankeamme varvasti. Meidän siipemme palaavat ja me tulemme ja katselemme maaperspektiiviä. Sen tähden on hyvä varjella aistimaailmaa. Hebrealaiskirjeessä 4.15 kerrotaan Jeesuksen elämästä. Etsimme tuon sanan kohdan. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden, että Jeesus kykeni voittamaan kiusaukset ja taistelut, meidän on hyvä ottaa hänen elämästään mallia, mitenkä hän varjeltui kiusauksissa. Ja me näemme Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, mitenkä Jeesusta kiusattiin elämän eri osa-alueilla, ja mitenkä hän voitti nuo kiusaukset. Aina kun piru tuli hänen elämäänsä, niin hän vastasi Jumalan sanalla, kirjoitettu on, Herran sana on se, joka varjelee meidät aina monenlaista tilanteelta. Jumalan sanalla me voitamme elämän nämä kiusaustilanteet. Psalmissa 119.9 sanoo näin, mitenkä ja kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanasi. Kiitos Jumalalle. Herran sanaa meidän tulee käyttää. Piruha aina tulee ja heittää epäuskon sanaa ja jumalaton tulee ja herjaa sanaa, että eikö sillä ole mitään omia ajatuksia. Hyvä on sanoa siihen, että on minulla omia ajatuksia, mutta uskoon tullessa ne piti heittää jo kaikki romukoppaa. Ja nyt en kysy enää neuvoa lihalta eikä vereltä, vaan minulla on neuvonantaja, josta Raamattu sanoo, hän on ihmeellinen neuvonantaja. Ja kun hänen neuvoansa olen totellut, niin hän on auttanut tähän päivään saakka ja vie varmasti alkamansa hyvän työn voitolliseen päätökseen. Roomalaiskirjeessä sanotaan näin, että suun tunnustuksella pelastutaan. Herran sana auttaa siinäkin. On hyvää pienissä ja suurissa asioissa, pienissä ja suurissa kiusauksissa turvautua suun tunnustukseen. Kun kiusaus tulee meidän elämäämme, huudamme Jeesus auta, niin me tiedämme hän auttaa. Ja kun me käytämme tuota väkevää Jeesus-nimeä elämässämme, niin me voitamme kiusauksia ja käytämme Herran sanaa. Kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan. Jumalan sana on sellainen asia, että se ei riitä, että se on meidän huulillamme, vaan se tulee olla meidän sydämessämme, niin että me olemme kuuliaisia tuolle sanalle. Ja nyt kun Jeesus oli niin ehyesti antautunut, niin koko sydämisesti, että hän sanoi, että Jumalaa, häntä ainoata pitää palvelemaan, häntä ainoata kumartamaan, niin sanotaan, että perkele jätti hänet. Mutta vielä Raamattu sanoo, että ajaksi, sillä me tiedämme, että pirukin tulee aina uudestaan ja uudestaan kiusaamaan meitä elämän osa-alueilla. Jos haluat varjeltua kiusauksilta niin, että ne eivät ota valtaa sinua, jos haluat varjeltua lankeemuksilta, niin ystäväni, ehyesti antaudut Jeesukselle, varjele aisti maailmaasi ja pidä Jumalan sana edessäsi, niin varma on, että Herrakin vie sinua eteenpäin ja sinä säilytät puhtautesi tämän pahan ja avionrikkoja sukupolven keskellä. Ensimmäistä Pietarin kirjeestä me luemme vielä tähän loppuun jakeesta 8. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. On hyvä tietää, että sieluvihollinen käy ympäri, mutta jos me kokonaisvaltaisesti olemme Jeesukselle antautuneet, niin sanotaan, että se käy vain ympäri,
Kiljuen, mutta se ei voi niellä. Aina se menee milloin myötäpäivään, mitä milloin vastapäivään. Aina se kiljuu ja käy siellä ja välillä antaa sen aina sen suuren karjaisuus. Ei saa nieltyä, ei saa nieltyä. Ei millään saa nieltyä tuota nuorukaista. On se merkillinen tuo nuorukainen, kun se pitää Herran sanasta kiinni. Niin kuin Joosef, joka pakeni aina tuon kiusaustilanteesta. Jos me olemme kuuliaisia hänelle, niin me säilymme niin, että vihollinen ei saa meitä nieltyä. Vielä sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10 ja 13, että Jumala ei salli kiusattava meitä yli voimien, vaan hän on varmistanut ja valmistanut meille pääsyn kiusauksista. Englanninkielinen Raamattu sanoo tuossa pääsyn sanan sijaan, escape, pakotien. Jeesus on valmistanut meille pakotien. Ja kun meillä on kiusaus, meillä on pakotie, me pakenemme Herran sanaa, me pakenemme seurakunnan keskelle, veljen keskelle, me pakenemme rukoukseen ja Herran suojiin, kunnia Jumalalle. Jaakobin kirjeessä sanotaan luvussa 1, jakeessa 2 näin, veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. On merkinen alue, että kiusauksiin joutumistakin ihminen voi pitää pelkkänä ilona. Se on luonnolliselle ihmiselle vastoin, sillä luonnollinen ihminen ei voi ymmärtää tätä. Mutta ihminen, joka on Jeesuksen omaa, tietää, että Jumala voi sallia meidän elämämme kiusauksia vahvistaakseen meitä sisäisen ihmisen puolesta. Niin, että meidän uskomme kestäväisyyskoetuksissa havaittaisiin kultaa kallisarvoisemmaksi. Ja sellainen usko, joka on koeteltu, sellainen usko vain kirkastetaan. Jos sinä olet kiusauksissa ja taisteluissa ja tiedät, että ne eivät ole tulleet sinun tähtesi eikä oman lihasi tähden, tiedät, että Jumala on sallinut näin sinun elämääsi niin kuin Jobin elämään, niin tiedä ystäväni, sinua koetellaan, että sinut havaittaisiin, että sinä rakastat Jeesusta, hallelujaa, koko sydämisesti. Ja tiedä ystäväni, että Jeesustakin kiusattiin ja hän säilyi voittajana ja vain hän voi kiusauksissa viedä sinut voittajana perille. Tiedä ystäväni, laki ja lain saarna ei milloinkaan voi tukahduttaa lihaa, eikä milloinkaan himoja, mutta kiitos Jumalalle. Hengellä voidaan kuolettaa lihanteot. Jumala on antava voimaa jokaiselle taistelijalle, joka puhtaasti ja vilpittömällä sydämellä haluaa kilvoitella perille saakka. Hän vaikka olisi mitenkä heikko, Jumala auttaa häntä heikkoudessaan. Kiitos Jumalalle. Aamen.